Dames en heren, baie welkom by hierdie geleentheid. Ek het vanoggend eers gesien hoe dit in die program boekie beskryf word. Dit word beskryf as 'n geleentheid waar Van Wyk, Mödler, Awebroek ensovoorts, Ricoletti, bied 'n dagga, mini dagga partytjie aan. So, baie welkom by ons mini dagga partytjie. Om die geleentheid te vier, het ek sommer 'n blaartjie saamgebring, wat u kan sirkuleer as u wil, u kan daaraan suig as u wil, maar ek wil net sê, dis onwettig as u dit doen. Dames en here, ek is Andreas van Wyk, ek is al so lank by die Universiteit van Stellenbosch in verskillende hoedanighede betrokke gewees, dat die administrasie klassificeer my as deel van die meubels. En dan het ons vir Heinz Mödler hier, eintlik die ster vanaand of vandag, hy is, die oudaste taal is Suidwest-Duitser, wat daar uit die suide, die harde wêreld, Malta hier kom. Hy het medies gestudeer in Stellenbosch, hy het gekwalificeer op die ouend as 'n kardiotorakale chirurg, en hy het deesdae 'n groot praktyk as kardiotorakale neuroloog. Narkotiseer.
Hy
sit jou uit as hulle jou regtig seer maak. Maar Heinz is 'n man van vele talente en hy het 'n rubriek in die Burger. Hy sien vanoggend dat hy geskryf oor parfum. Die dames moet kennis neem, maar hy het veral hierdie wonderlike boek geskryf. En dis waar ek en hy mekaar leer ken het, want ek moes hom 'n bietjie help met die regstaal. Hierin die boek, en daar was Dagga, 'n biografie deur Heinz Mödler is beskikbaar hier buite en uiteraard ook by die Woordfees se boekwinkel. Dan is daar op die verhoog Louis Awebroek. Hy is 'n Vrystater, maar ons kan dit nie help nie. Hy is 'n kliniese sielkundige van faam en roem hier in Stellenbosch ook. En hy gaan met ons help oor die sielkundige en ander mediese aspekte. Dan op die verhoog ons ander sterre natuurlik Ricoletti. Hoe hy met so lettiese van hier by ons gekom het, weet ek nou nie. En hy is 'n bekende, soos julle weet, sanger, en by hom is sy vrou Jackie. Wie ook hier moes gewees het, is die bekende kletsrymer, alias Churchill Nudee, maar hy het blykbaar verdwaal Mitchell's Plain toe. Nou, of hy op 'n wolkie was, toe hy daar die verdwaal gedoen het, weet ek nie, maar ongelukkig gaan hy nie hier by ons kan wees. Nou, hoe ons dit vanmiddag gaan doen, is, ons gaan nie nou net 'n paneelbespreking hê nie, so onderwerp kan jy nie, ons gaan dit 'n bietjie kultureel benader. Want Dagga is 'n inherente deel van Suid-Afrika se kultuur. Van voor Jan van Riebeeck al, was dit deel. My eie stiefoupa het na die boereoorlog by Standerton op die been gekom, deur Dagga op sy plaas te plant, na die boereoorlog, en dit te gaan verkoop op Standerton se mark. Dit was heel wettig, dis eers in 1922 by ons onwettig verklaar. Nou, ek sal nou 'n bietjie oor die regsaspekte praat, maar ek dink wat ons nodig het is nou 'n bietjie vermaak van ons musikale mense op die verhoog. Rico, Louis, julle het die verhoog.
Sal ons begin met die dag al liedjie, Louis?
Right.
Ja, ek kan ook met die hand vassen.
Baie dankie, is lekker om hier te wees, baie dankie, dit is, ek is bevoorreg om saam met hierdie lekker paneel hier so te sit, te staan vandag, nou. Hierdie eerste liedjie het ek geskryf, eintlik het ek Engelse liedjies geskryf op, in die stadium met my meisie, wat ek daartoe gehad het, het gesê, weet jy, as jy al die verwysings na Dagga uit die liedjie uithaal in die vloekwoorde, dan kan jy dalk sukses behaal met hierdie liedjie. En ek het toe geweier om het te doen, want ek het graag nie dit is hoe dit moet wees, maar teens Jordaan het dit gedoen, en hy het sukses behaal met die liedjie, so het verwys, dit kan gedoen word. Hy gaan so iets. Alloe, hy is in gee.
Was ek smoordrank op jou stoep, het ek iemand iets verroep, uit die stadslawaai. Ek sê ons maak toe nog 'n skuif, ek in die holte van jou lyf, terwyl ons kyk hoe sak die son. Was daar iets wat jy wou sê, voel die woorde in jou longe le, dis een dag in die koetien. Stuur my groete aan jou stoep, aan die mense wat jy ontmoet, en sê ek jammer oor al die bloed, en as ek aan jou dink, verlang ek na jou, dan verlek jou bakpoort omvou, as ek aan jou dink, lang ek na jou, dan verlek jou bakpoort omvou. Selfs al sou ons aanhou praat, oor die goed wat aan ons raak, sal ons nooit dit als kon sê nie. En al sou ons kon vergeet, met eens ophou meet, sal die tyd dit nooit verdra nie. Ek weet ek moet jou verlaat, ek weet het maak jou moesje kwaad, ek spy mys vir die FBI. Stuur my groete aan jou stoep, aan die mense wat jy ontmoet, en sê ek jammer oor al die bloed, en as ek aan jou dink, verlang ek na jou, dan verlek jou bakpoort omvou, as ek aan jou dink, verlang ek na jou, dan verlek jou bakpoort omvou, as ek aan jou dink. Ek aan jou dink, verlang ek na jou, dan verlek jou bakpoort omvou.
Baie dankie Jackie, baie dankie Rico. Dames en heren, ons is vandag hier om te praat oor hierdie onderwerp, omdat die hele regsraamwerk waarbinnen ons hieroor praat, totaal verander. 20 jaar nog gelede was dagga 'n verbode woord amper. Dit was ten strengste verbode in die oorweldigende meerderheid van lande ter wêreld. In Amerika was dit 'n sentrale punt van die sogenaamde war on drugs geweest. En skielik het die ding begin swaai. En wêreldwyd het die vraag begin ontstaan, is dit dan nou so verskriklik slegter as al die ander dwelms wat ons elke dag self inneem? Ek self het daarom vir 20 jaar lank heerlik aan sigarette gestook. Ons neem allemaal 'n glaasie wyn of dalk iets anders, Wat is nou die verskil? En in Suid-Afrika, vergeet van die wêreldwye tendens, het die hoogste hof, die grondwetlike hof in 2018, beslis eenparig, dat die wetgewing wat tot op daardie stadium, die besit van dagga, die produksie van dagga, die verkoop van dagga, totaal verbied het, dit ongrondwetlik verklaar, en gesê, julle mag maar. Hoekom? Kortliks, eerstens, in die moderne wêreld, ook in ons grondwet, is daar een baie sterk reg op privaatheid. Privaatheid hang saam met die hele idee, soos die Engelse dit gestel het, the law should stop at the bedroom door. Wat ek in my slaapkamer doen of in my woonkamer doen, met ander mense of sonder ander mense, is my saak, solank ek nie ander mense seermaak. En dit is die uitgangspunt gewees. As Van Wyk in sy slaapkamer of sy stoep op sy eie in dampie dagga wil rook, dan is dit sy saak. En die staat het nie die reg om daar in te gryp. Nou, hierdie uitspraak is tamelijk verkeerd verstaan deur allerlei mense, wat gedink het, nou gaan ons lekker dagga plantasies begin, en ons gaan grootskaalse dagga winkels begin, ensovoorts, ensovoorts. Dit is nie waar by ons. Heinz sal vir jy daar oor bykie kan toelig, bijvoorbeeld in Nederland, die beroemde koffieshops in Amsterdam, hoe hulle opereer, maar daar mag nie by ons koffieshops wees. By ons het die grondwetlike hof gesê, jy mag privaat dagga gebruik. Jy mag privaat dagga besit. Maar, jy mag nie handel drijf in dagga nie. Dis een van die soort bietjie anomalieë, want hoe gaan ek een dagga plantjie kry? As ek hom nie kan gaan koop nie. Wel, jy kan hom geskenk kry, sekerlik, maar daar is heel wat perke by ons dus. En hierdie hele idee van dagga koeldranke en al die dinge is met alle respek onsin. Die Appelhof het verder gesê, binnen 2 jaar moet die parlement wetgewing maak wat die regsraamwerk duideliker uitspel as wat tot dusver die geval is. Nou, dit is nou al 2018 gewees, ons is nou al amper middel 2020, geen teken tot my wete van sulke wetgewing nie, maar, dit is dus die huidige regsposisie. Eindelijk mag, is ek een misdadiger, hier te sit, met hierdie takkie, want ek is nie privaat nie. Ek is nie in die privaatheid nie, as ek in my slaapkamer gaan sit, en bietjie kou hier aan, wat ek nog nooit gedoen het, dan is ek nie een misdadiger. Maar ek kan nie hier vir u dit rondstuur eindelijk, en sê ek ruik een bietjie hier aan nie, want dit is klaar een misdaad vir my, om eindelijk dit in my besit te hê, nie in die openbaring. Nou goed, dis die huidige regsraamwerk. Terloops, ek wil net sê, asseblief, ons gaan nie een formele vraagtyd aan die einde heen. Dwars deur die gesprek, steek net die klou in die lug, en sê wie jy is, en stel die vraag, en ons probeer om beantwoord. So asseblief, een informele gesprek soos ons aangaan. Nou, skakel ek oor na Heinz, en die belangrike vraag vir my aan Heinz eerstens. Heinz, wat is dagga? Dit is een ding wat baie name het. Wereldwijd, in Holland noem hulle dit wiet. In Amerika word het meestal marijuana genoem. By ons het ons hierdie wonderlike woord van die Hottentotte oorgeneem. Dagga, maar wat is dagga?
Ja, dagga is seker die interessantste plant op ons planeet. Om verskeie redes. Want ek dink, en dit is wat mense so gefascineer het deur al die eeuwe. Hier is 'n plant wat jy kan gebruik vir soveel dinge. Ek wil aanvanklik was dit 'n stapel voedsel, was een van die stapel voedsels waarvan mense oorleef het. Toe hulle dit gebruik vir materiaal, om vlae te maak, touwe mee te maak, seile mee te maak. Toe het mense agtergekom, nee, maar jy kan 'n high kry daarvan. Jy kan eufories voel as jy dit gebruik. Toe het ander mense gesê, nee, maar dit help vir jou pyn en dit help vir jou enige ander skete. So, dis 'n diverse plant wat maklik groei, wat soos onkruid groei, met legio gebruike. En dit is aanvanklik 'n groot deel gewees van baie kulture, hulle het gebruik vir rituele, maar toe die medisinale eienskappe van dagga ontdek is, en mense besef het, nee, maar hoorie, ons kan hierdie plant gebruik vir iets anders. Ewe skielik het allemaal besef, maar dagga is meer as net 'n gewone plant. En dit was eintlik die hoofrede hoekom ons vandag is waar ons is met wetgeming, want allemaal voel, dagga moet sy geregmatige plek inneem, dit kan nie net misbruik word, soos altyd gedink word as het dwelm nie, maar daar is plek daarvoor in medisyne, so dit behoort gewettig te word. Wat dagga se naam sleg gedoen het, is soos Andreas gesê het, was maar deur in die verlede deur wetgewing. Dagga is in die pot gegooi saam met heroïn, kokaïne, ander dwelmmiddels. So, om dagga se naam in ere te herstel, is 'n moeilike taak, want almal glo, dit is 'n dwelmmiddel, dit is verslawend, dit doen net skade, en ons moet almal beskerm daarteen. Tot 'n mate is dit reg, dagga is nie 'n universele, fantastiese, heilige kruid nie. Dagga het sy probleme, maar hy is ook nie so sleg soos wat hulle aanvanklik het gemaak het.
Maar is dagga, maar dagga, is die dagga wat ek vandag hier op die braak sou kom koop, soos ek weet gereeld gedoen word, is dit dieselfde as die dagga wat, sê maar, 20 jaar gelede?
Nee, dit is 'n ander
plant. Jy moet saam praat.
Jy moet saam.
Dit is 'n ander wolk.
Kyk, hierdie is dagga.
Ja.
Jare gelede, kyk, hoe dagga werk is, die aktiewe bestanddeel in dagga is jou cannabinoïde. En dit word slegs gemaak deur die vroulike plant. En in die verlede het hulle die vroulike plante skeie hars af op die blomme, en in daai hars is die cannabinoïde. Nou die hars is daar om stuifmeel van die mannelike plant te kry, en dan klou vas, en hy word bevrug, en hy maak nie meer cannabinoïde nie. So, toe kom hulle agter dat die vroulike plant, as jy verhoed dat daai plant bevrug word, dan hou hy aan hars maak. Daai vroulike plant hou wat meer en meer en meer ras, hars, dit beteken die cannabinoïde raak al hoe meer en meer en meer. En dit is die sogenoemde Sinsemella metode van dagga verbouing of skank, soos hulle bekend staan. En hy is baie meer potent as wat Jimi Hendrix op die verhoog by die Woodstock gereed het. Maklik 4-5 maal meer.
Hans, maar dit is meer die algemene dagga wat mens deesdae kry.
Dit is amper al wat jy kry.
Super synthetiese, amper onnatuurlik vervaardige hars.
Ja, dit bedagga. En die rede daarvoor is omdat een haai is nooit haai genoeg vir een ou wat een dwelm gebruik. Jy wil altyd meer, jy wil altyd hoër gaan. En die dagga plant verleen om daartoe, om dit te kan doen.
Tolerantie. Ek hoop die man het gehoor, dis soos altyd, cherche la femme,
ja.
Pas op vir die vrou mense. Ook in hierdie geval.
Juist in hierdie geval.
Maar Hans, dit is waar, jy kan van die sterkste laboratorium kweekte dagga gebruik, en jy bou baie vinnige tolerantie op daarvoor.
Jy sien, hoe sterker jou produk is, hoe vinniger kan jy tolerantie opbou. En dit was die groot fout om terug te kom by die wetgewing van die heroïne. Baie mense, toe hulle begin het om wetgewing te verander, het gesê, ja, maar dagga is die slegie, dagga is die verslawende. Dagga is verslawend. Jy kan nie daar voorby kom. Dagga is verslawend, alkohol is verslawend, sigaretrook is verslawend. Partymiddels vat dit baie lank om verslawing te veroorsaak. Soos heroïne, as jy 1 of 2 doserings in binne aarspuit, is jy verslaaf. Met dagga moet jy 'n plantasie dalk deurrook, maar die meganisme om verslaaf te raak is dieselfde. So, as jy lank genoeg aanhou, dan gaan jy verslaaf raak.
Dis die grootste mythe, nee. Ja. En dit is baie van die jong mense se verweer. Ach nee man, dis nie verslawend nie.
Ja,
nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie gevaar.
Ja.
Van verslawing. Maar goed, soos gesê, ons is allemaal 'n bietjie verslaaf aan verskillende dinge. Maar is daar besondere gevare aan verslawing verbonde aan dagga?
Is daar
bijvoorbeeld besonder aanvallige groepe vir wie dit besonder sleg is?
Jy sien, verslawing, allemaal is baie bekend met verslawing, maar as jylle in context kyk, daar is omtrent 30 miljoen chemiese stowwe wat ons ken, wat aan ons bekend is. Maar as omtrent 100 waaraan jy kan verslaaf raak. En meeste van hulle is familie van mekaar. So dis 'n handvol middels waaraan jy kan verslaaf raak.
En die aard van die mens gaan seker vir daai 100.
En hulle soek daai 100. Die meganisme van verslawing is dieselfde vir al daai middels. Daar is plesierbane in die brein, daar is sekere areas in die brein, en as jy dit begin stimuleer, kry jy dopamien, wat een van jou stowwe is in jou brein, wat vrygestel word, en dit is die kaskade wat lei tot verslawing. Nou, die probleem met DAGA, en soos met alles is daar 'n probleem, DAGA is gewettig, en soos Andreas sê, wat is fout daarmee om op jou stoep te sit, en jou DAGA te rook. En om in waarheid te sê, vir baie mense in ons land, is dit die enigste plesier wat hy kan bekostig. So, dit is 'n bietjie, amper sê ek nou krimineel, om hom te ontneem van daai plesier, want daar is niks anders vir daai persoon nie. Maar, dit is nie, die antwoord is nie so eenvoudig nie, want, was dit so vir ons allemaal, is dit reg. Maar daar is 'n uitsluitgroep en dit is kinders.
Ja.
En dit is die probleem, wat uitgelig moet word met DAGA. En Louis is 'n kliniese sielkundige en hy het waarskynlik met hierdie probleme te doen elke dag. Want as jy 'n onontwikkelde brein het, dan is jy vatbaar vir DAGA se veranderinge op jou en kan jy probleme optel vroeg waar volwassene dit nie kan doen nie. Louis sal meer kan sê, die effekte van DAGA in volwassenes, of jy nou kognisie ingekort word, en of jy verbaal ingekort word, of wat ook al. As jy ophou met te gebruik, dan is dit omkeerbaar. Dan is jy weer waar jy was. Maar met kinders is dit nie so nie.
Ek dis waarskynlik die belangrikste punt van die dag, want dit is die groot verweer van tieners en jong studente. Ag nee man, dis nie verslawend nie, jy kan nie fisies daaraan verslawend raak. En daar is 'n mate van waarheid in wat hulle sê.
Ja, want dis 'n soft drug.
Maar vanweer die ontwikkelende brein, gebeur dit baie, dat die ou klisjés tog waar raak met jong mense, die ongemotiveerdheid.
Ja.
Die om jou dom te rook, gebeur met jong mense. Ons sien dit letterlik in die praktijk.
Ja, jy rook jou dom.
Nie alle jong mense wat daar gaan gebruik nie, maar jy kan duidelik die persentasie sien, en jy kan sien, hierdie kinders gaan sukkel, as hulle ouer word.
Ja.
Want hulle gaan in die neurobane in, en hulle bly in die proces.
Ek kan dalk net vinnig verduidelik, hoe die werk, want dit is interessant. As jy 'n kind is met 'n onvolwasse brein, het jy 'n beskermingsmechanisme, en jy het biljoene meer neurone in jou brein, net in geval jy 'n breinbesering kry. Sê maar jy val op jou kop, of jy kry meningitis, of iets gebeur en jy verloor funksie in 'n sekere deel van jou brein, dan is daar ander dele wat probeer om hierdie funksie oor te neem. Dit is hoekom wanneer 'n kind in die swembad val en jy resusciteer die kind, moet jy ophou nie, want die kind se kans om breinskade op te doen is baie kleiner as in 'n volwassene, want oor hierdie oormaat van neurone wat om te help,
wat jy ook al wil sê,
het 'n beskerming engel in daai kop gesit. Nou wanneer jy puberteit bereik, dan kom die brein agter, maar kyk, ek het nou nie al hierdie, niks het gebeur met hierdie brein nie, ek het al hierdie oormatige neurone en ek gaan van hulle moet begin ontsla raak. En dit noem hulle die synaptic pruning, waar jy begin snoei aan jou neurone, dat net dit wat hierdie organisme nodig het en wat hy gaan gebruik, oorbly. Nou daai synaptic pruning, jou cannabinoïde wat in DAGA is, interfereer met daai proses. En dit is die gevaartyd. Nou as jy kyk na kinders wat DAGA begin rook, hulle begin al op 13, 14. So hulle het nog nie, hulle brein is nog nie volwassen nie, hulle het nog nie die beskerming van omkeerbaarheid bereik nie. So hulle interfereer met daai pruning proses en ewe skielik eindig hulle by Louis, want nou het hulle, raak hulle psigoties, hulle raak skizofrene, hulle het amotivasie, hulle het enige angs, paniekstoornis, paranoia, hulle het al hierdie probleme omdat hulle te vroeg begin het.
Dis nie aanvaarbaar vir jong mense, ten minste tot 23, nee, om daar
om dit af. En die wet kan daai kinders nie beskerm nie, want jy kan nie sê nee, maar jy, dis net vir bo 18 nie. Daar
nou,
is so ietsie.
Nou ek wil net 'n bietjie vir ons sangers vra. Hulle is in 'n omgewing waar baie van hierdie dinge gebruik word. Het julle indruk dat produktiwiteit byvoorbeeld van kunstenaars en goed daaronder lê?
Ja. Ek dink dit is 'n byl met twee kante. Om 'n bietjie inspirasie te kry wat Dagge baie keer doen is hy vat kykie ons elke dag as ons lekker vars is en ons is en ons konsentreer op robot en ons stop mooi en ons dan is daar sekere goed wat ons aandag sterk vat, die magneties. Maar wat Dagge doen is hy maak daai sterk drang op aandag bietjie dowwer, want hy laat ander laterale denke in jou kop kom.
Jou kreatiwiteit.
So dan het jy die ding van jy kan dit eintlik gebruik om jou kreatiwiteit 'n bietjie te sê, kom ons kry 'n mal idee. Vat gou-gou 'n bietjie Dagge en dan ewe skielik kan kom 'n mal idee. Maar wat gebeur is as jy nou soos daar's 'n verskil tussen ook 'n persoon wat 3 joints 'n dag moet rook. En iemand wat sê nou maar soos in 'n joint 3 keer per dag rook. Daai is weet jy net so 2 trekkies vat en dan sê nou so, want ek vind as jy jouself dom gerook het, jy kan dit in 'n kort tydjie kan jy jouself dom rook. Met ander woorde, as jy 'n hele joint rook, dan is jy so half stom. Maar as jy nou maar 2 trekkies vat, dan kan jy nog so funksioneer. Jy kan nog so bietjie weet, jy weet nog waar is jou chords en goeters. Maar jy het amper daai deurtjie oop. Ja. Na die ander wêreld toe. So jy loop nog in jou linkervoet en jou regtervoet is beweeg nog, jou masjien beweeg nog. So daar is 'n gevaar om as jouself dom te rook, dan verloor jy jou kreatiwiteit. So met ander woorde, dit is daai Aristotle in daai golden mean wat mos daar's as die 2 basic extremes. Dit is heeltemal onkreatief en net rule worshipping, en aan die ander kant is 'n kreatiwiteit is natuurlik heeltemal te ver gaan en daar volge kurwe en daar iewers in die middel is maar die regte weg omtrent vir enigheid, soos Aristotle gesê het.
Dankie.
Ja, dit lyk nie of die muse noodwendig in die daggeblaar woon nie.
Ja. Nee. Hy is maar nog in jou kop.
Hy is presies in jou kop. Ja. En hy word ontwaak, maar hy kan ook doodgegooi word. So dit is soos 'n vuurtjie wat brand.
Jy kan 'n bietjie van hierdie kreatiwiteit beleef nou en vra dat Rico hulle nog weer vir ons 'n bietjie van hulle kreatiwiteit toon.
Ek praat natuurlik namens ander mense.
Natuurlik, ja.
Die leeftijd, daar was iets wat ik wou heen. Ik voel jou
dankie Rico.
Dankie. Net so daai liedjie het so dubbelsinnigheid wat ook op hierdie gesprek van toepassing is. Ek hoop hulle daar is natuurlik hier die hoofstroom is die verbode rivier vir die alternatiewe musikant, maar daar's ook daarin die hoofstroom so 'n bietjie van 'n mainline gevoel en dit is 'n verbode rivier want jy word meer as 'n mens. Jy word 'n heilige dier en daai beeldspraak is maar die sad kant en die euforie alles in een.
Baie dankie. Collega's, nog 'n rede natuurlik hoekom daar so 'n groot gesprek oor Dagga of cannabis deesdae is die ervaring by baie mense dat dit ook helse voordele het, veral op die mediese gebied. En natuurlik dis 'n ou boereraad. Ek onthou tannie wat my grootgemaak het na my ma se dood, het ek 'n slag betrap dat sy, as sy baie oud was, 'n potjie met Dagga tee maak op hier. Want dit was goed vir haar hart gewees. En dit is vandag tog al hoe meer die belewenis van baie mense, baie lande in die buiteland, voor daar spesifieke deur wetgewing voorsiening gemaak vir die mediese gebruik van cannabis. En dit is 'n volksgeloof dat Dagga baie, baie voordele vir jou het, veral ten opsigte van pynverligting, maar ook tog ander moontlike gebruike ook. Nou, Heinz, hoe waar is dit? Wat is waar, en daar, want daar is vreeslik baie legendes hieroor.
Dit is die moeilike vraag. Dagga is, met die wetgewing wat verandering, het die lobbyists, die mense wat pro-Dagga groepe, wat gesê het, ons het Dagga nodig vir medisyne. Die hoofredes vir hulle was slaap en pyn. Nou, dis al twee baie subjektiewe onderwerpe. Dis nie om 'n fraktuur van die onderbeen, wat jy kan sien, die been is gebreek en sy gebruik die dag aan haar hegen. Dis so 'n bietjie, ek slaap nie lekker en ek het pyn. Hoeveel pyn het jy?
En daar is baie psigosomatiese faktore.
Baie psigosomaties. So, dit nou is ook klaar bietjie vir dag. Nou, ek gaan gereeld deur die literatuur en ek kyk na al die artikels en ek het vanoggend weer tot die laaste mediese artikel, want dit help nou nie jy lees op Google nie. Jy moet kyk peer-reviewed artikels. Mense wat ingelig is, wat ordentlike studies gedoen het. Dis al wat jy kan glo. Jy kan nie anekdoties glo soos jou ouma nie. Sy het dit gebruik en dit werk nie, want jy moet bewys hê in ons moderne wêreld. Nou, die enigste bewys wat soos 'n paal bo water staan van medisonale gebruik van Dagga is Dagga se neuwe effekte. Al die se neuwe effekte. Dit het hy. En almal is
neuwe effekte.
Die neuwe effekte. Almal het dit bewys, Dagga het neuwe effekte. Maar nog een studie kan sê, dit is werklik fantasties vir pyn. En daar is klomp gebruike. Pyn is die eerste een. Slaap, soos ons sê, tipes epilepsie, verhoogde intraokulêre druk, naarheid en braking, eetlus, spastisiteit vir mense wat veelvuldige sklerose het. Daai 6 is omtrent die enigste indikasies op die oomblik. Ek weet, as jy nou kyk op die internet en jy koop vir jou olie, daar is nog omtrent 1000 ander oorsake. Maar dit is eintlik hierdie 6 waaroor gaan.
Herhaal net gou-gou weer.
Dis pyn, spastisiteit wat mense met veelvuldige sklerose kry, baie spierspasmas en Dagga help daarvoor. En dan slaap, om beter te slaap en dan verhoogde druk in die oog en naarheid en braking en eetlus te verhoog. Dis goed daarvoor. Nou, die probleem is, as jy iets vir slaap wil gebruik, dit maak nie saak wat jy gebruik nie. Jy gaan een of ander tyd slaap. Dit beteken nie, dis 'n goeie slaappil nie. Jy moet dit opweeg teen jou neuwe effekte. So, Dagga gaan jou dalk laat slaap. Maar teen die tyd dat jy by daai dosering kom, het jy soveel onaangename neuwe effekte, dat dit die moeite werd is. En dit is wat die navorsing wys. Die alternatiewe gewone medisyne is dikwels dieselfde of beter, maar met minder neuwe effekte. En dit is presies waar ons staan op hierdie oomblik. Ons het nog nie 'n antwoord of dit regtig vir pyn help nie. Die literatuur sê, at best is dit lig tot matige verligting, dikwels dieselfde as 'n placebo, wat ons weet is 'n suikerpil. So, die woord is nog nie uit nie. Maar mense gebruik dit. En daar is baie mense wat, waarvoor placebo's baie goed werk. So, dalk is het daaroor. Maar die navorsing, tenminste nou dat het wettig is, kan die mense vrylik navorsing doen, en hulle kan regtig sien of het werk. Maar nou die ander kant van die ding is, daga medisyne wat ons nog nie in ons land het, wat in ander land beskikbaar is, is ongelooflik duur.
Waarom?
Wel, want daar is een geldfaktor. Almal wil nou daga gebruik, so nou kry hulle dit op die medische fonds, hulle sê dit word gereguleer, so die mense op die ou einde kan dit die bekostig hee, dan gaan koop hulle maar weer zol onder die lamp al. Dat is ons precies waar ons was 100 jaar terug.
En ek kan dit ook bevestig, Hans, die pyn en slaap is een ding waarmee baie mense kom. Baie kliënte wat sê, jy sê, as dit nie vir dagge was nie, het ek nie geslaap nie, of het ek meer pyn gehad. Maar ek het regtig om baie eerlik te wees, nog nie regtig een persoon gesien, wat ek objektief kan sê, maar luister, as jy psychiatrische medikasie, nagevorste medikasie gebruik het, sou jy slechter af gewees nie.
Precies. Jy is
gewoonlik beter af.
Jy is gewoonlik beter af.
Dit is een baie subjektieve ding daar.
Maar jy weet, nou die ding is, dit is een natuurlijke middel. So dadelijk moet het ons nou gezond.
Ja, dit is al nou in die Duitse wereld, is dit
precies.
Nou,
maar as het ding in een pulformaat is, hoekom is dit onnatuurlijk?
Ja.
Dit is ook een mythe daar, nee.
Dit is een mythe. So ek weet nie of daga regtig af gaan as 'n ordentlike medisyne nie, maar en moet ook nie die nuwe effekte onderskat van daga nie. Onthou net as jy regtig pyn en lyding het en jy wil iets daarvoor gebruik, wil jy nie op 'n haai wees nie. Dit mense vind dit onaanvaarbaar. Hulle wil net die pyn verlig. Hy wil nie eufories voel, slaperig voel, duiselig voel, hartklopings kry
en
guggel nie. Hy wil net sy pyn verlig.
Nou, gepraat van nieuwe effekte, dis die ander ding wat ek en jy al oor gesels het, wat jou bekommer toch. En dit is, dat vir al die nieuwe soort van synthetiese dagas, kan baie moeilik opgespoor word, in jou stelsel. En dit beteken, dat jy baie makkelijk een vlieënier kan kry, wat met een Boeing vlieg, of een busbestuurder, wat met een vrachtvol schoolkinders ry, wat onder die invloed van daga is, maar dit kan nie deur toetse, getoon word bijvoorbeeld.
Dit is die
so
probleem.
Wat is die reaks die impact op jou koördinasie? Dis ook wat jammer is dat Churchill nie hier is nie, want hy is 'n timmerman.
Ja.
En ek wil vir Churchill gevra het nou, as jy dit nou gebruik,
dis dalk jy sou kom hy nie hier is.
is jou koördinasie swakker? Ja, maar dan is hy miskien maters gehad het wat kan saampraat.
Maar sou sy koördinasie beter gewees het?
Dit is een baie goeie punt.
Ek wil nie persoonlijke ontboezeminge hier hê nie. Die vraag is net, wat is die wetenskap?
Ja,
oor koördinasie en is dit in daai opsig gevaarlik?
Ja, ek dink dit is een baie goeie punt en dit is een goeie punt omdat dit nie getoets kan word nie. En dit is wat skrikwekkend is. Met alcohol, as jy alcohol inneem, jou enzymsysteem wat verantwoordelik is om jou alcohol af te breek, is 'n voorspelbare systeem. As jy soveel alcohol het, jy kan soveel per uur afbreek, so ek weet as jou bloedvlak dit is, jy die soveel gedrink en dit is hoe dit gaan dal. Daga werk nie so nie. Met daga het jy sy halfleeftyd, beteken wanneer jy jou maksimale dosering in jou lyf het, oor 'n uur en 'n half is dit klaar helfte. So jy het 'n vensterperiode van 20 minute, 'n half uur, wat jy eintlik dit kan toets. Maar die effekte is nog vir ure. Of jy kan toets in jou urine vir weke. Maar ek is ons nou al normaal, maar ek toets nog positief. So dit is baie moeilik om te toets vir daga en om te bewys, maar hierdie ou kan nie ry nie, of hy kan nie vlieg nie. Maar ons weet, dit kort daga-ryers en bestuurders en vlieëniers definitief in. Hulle toetse gedoen waar hulle, mense wat dronk is, is agressief. Hulle sien kans vir alles, hulle gaan hy kar kan verbyvat. En hulle toetse gedoen waar hulle twee blokke cement daar sit met 'n gaping, en 'n dronk ou gesê, dink jy sal met jou kar kan deur, en sê, allemaal ja. Die dagga ouens sê, nee, ek sal sê ja. Die dagga ouens sê nee. Hulle weet, hulle is ingekort, hulle weet, hulle koördinasie is hier reg, hulle ry stadiger, hulle ry versigtiger, en hulle sê, nee, ek gaan nie, al kan hulle dit maak, hulle is versigtiger. So daar is daarom een bietjie voordeel daan. Die probleem wat jy ook sê is van synthetiese daga. Synthetiese daga is hierdie pakkies wat jy kry, hierdie spice. wat hulle so by die garage verkoop wat die kinders gebruik. Dis gewone tabakblare wat hulle sintetiese dagga opspuit wat omtrent 500, 600, 800 mal meer potent is as dagga natuurlike dagga. Maar die ding is, dit kan nie getoets word in die urine nie. So as jy nou 'n kind het wat dagga gebruik, die eerste ding is ons gaan jou urine toets. Jy moet ophou, jy moet negatief wees anders gaan jy nie saam
vakansie. Dan gryp hulle daai goed.
Dan gaan koop hulle daai goed wat 1000 mal meer gevaarlik is, maar die urine toets negatief.
Aansien, dis die goed wat mense op die YouTube video's sien waar die kinders heeltemal uithaak, nê. Nee.
En kyk, daar's nog niemand dood van dagga nie. Dagga is 'n veilige middel. Soos enige ander dwelmmiddel het altyd 'n hele paar wat sterf daaraan. Maar dagga het nog niemand het dood aan dagga oordees is nie, behalwe daai. Daai maak mense dood.
Ja. En die tieners is vindingryk, nê. Nee.
Absoluut.
Nou gepraat juis van my groot vrees altyd oor dagga en ek dink nou terug aan die war on drugs verslae destyds in die VSA in die 70er jare en so is die slippery slope argument, excuse my swak Afrikaans, naamlik dat dit jou gewoond maak en dat dit onvermydelik amper lei tot sterker middele, dat jy onvermydelik op die ou end van dagga af begin aanbeweeg en jy eindig by heroïne en die werklike totaal slegte goed. Is dit waar of nie?
Dit is 'n probleem. Ek 'n probleem in die opsig dat dit gaan oor die mark waar jy koop. Die eerste probleem is die kinders, as jy kyk na die statistieke, rook dagga voor hulle begin drink en voor hulle begin sigaret rook. Dis die nuwe tendens. Hulle begin vroeg met dagga waar ons, as jy stout was, gaan drink het en gerook het,
as die
voetsloodse, daai dae is verby. Hulle rook nou dagga. Eerste. Dan kom sigarette. Dan kom drank. So, dis die een ding. Dan die ander ding is, die gateway is baie betwisbaar. Streng gesproke, lei dit nie per se na sterker dwelms nie. Maar die gevaar is daar, want die ou wat die dagga in sy sak verkoop, het aan die ander kant ook heroïne en 'n bietjie kokain en dit. So as daar nou so 'n bietjie peer pressure is en daar is dinge sê maar hoor ek ons probeer 'n bietjie sterker vanaand, is die geleentheid daar.
My argument is ook altyd dis amper meer 'n sosiologiese
een. Presies.
Dit is die dagga se mediese een. Yes. Dat as jy die oomblik as jy die grense begin oorsteek, na ja. Dagga toe, dan lei dit amper onvermydelik daartoe dat jy verder begin eksperimenteer.
Wat sê jy?
Maar dit is nie die dagga se skuld.
Dis nie die dagga.
Dit is die geneigtheid van jouself om klaar met substansie te interageer.
Ja.
So as jy dagga kan gebruik, sê jy sommer lus vir 'n bietjie kokaine. Dis nie dagga wat jou lus maak.
Dis nie dagga se skuld nie, maar dit is oor dagga. Jy weet dat dit vir jou makliker is om dan daai stap te doen. En dit is die groot storie met wetgewing ook. Jy weet, as jy kyk in oorsee, het hulle dagga gedekriminaliseer juis om die kriminele element uit te haal en die blootstelling aan sterker dwelmmiddels te verwyder en dit het gewerk. So dwelms moet geskei word, dagga behoort geskei te word van die hardcore dwelms juis om daai blootstelling jy weet weg.
Maar dan kan jy lekker sy gevare ringfence hom is amper sê.
Ja, dis reg. Ja. En dis wat hulle met hulle wetgewing in koffieshops en goeders probeer doen.
Asseblief daar, ek kan nie mooi sien nie, stel jou net voor. Ja, Cecilia.
Ja.
Kijk, jy sien, mevrou Simone is Stellenbosser deesdae, maar sy kom uit Kalifornië uiteindelik. En sy wil weet oor daai salfies wat ons so lekker in Amerika gebruik.
Kyk, jou CBD op sigself behoort nie neeweffekte te hê nie, want CBD is een van die cannabinoïde wat nie psigotropiese effekte het. Dit beteken hy sit jou op 'n high nie. Jy as jy eufories wil raak, het jy die THC nodig. Die CBD doen dit nie. En waarheid te sê, die CBD beskerm jou teen die nuwe effekte van THC. So, as jy suiwer CBD het, behoort jy nie probleme te hê nie. Maar daar's min wat suiwer is, want dit is nie gereguleer nie. So die olie wat jy koop oor die internet, weet jy nie wat daarin is nie. Al sê hy vir jou dis wat daarin is. So as jy op 'n high is en dit, daar's ander goeders ook in. Jy het nie 'n suiwer een nie en dit is deel soos oor jou vraag aan te sy hoekom is die medisyne duur is as jy dit reguleer en dit word geanalyseer en getoets dan weet jy presies wat jy het wat daarin is.
Maar eens in jou boek En daar was daar geuitgegeer deur na Lady Uitgewers te koop ook na die tyd.
Natuurlijk, ek sal dit nog weer sê.
Wys jy baie duidelik in die navorsing,
ja,
dat daar amper geen van die CBD produkte, ja, wat nie, in elk geval die THC in het nie, en ja, andersom ook.
En andersom, en dis nog erger, want as jy dit nou gebruik CBD vir jou epilepsie, as jy kind het of het, en as THC in, krij ons nou effekte wat jy glad nie wil heen nie. Ja. Maar meeste van die olies wat getoets is, 80 tot 90% van hulle het 80 tot 90% minder in as wat op die etiket staan.
En daar is ouers wat vir hulle laerskoolkinders so 'n bietjie CBD olie gee om hulle angs te beheer.
Ja.
Dis baie gevaarlik.
Dis moeilikheid soek.
Dis moeilikheid soek.
Absoluut moeilikheid soek.
Collega's, ongelukkig, die tyd het ons ingehaal en hulle gaan nou begin loer daar agter vir ons. Een finale vraag nog of opmerking, asseblief, stel jouself net voor. André Slabber. Die bewering word gemaakt dat dementia ook, ja, dagga ook help vir dementia.
Die bewering word gemaakt en soos jy sê, is 'n bewering. Ek het gekyk na dementie, Alzheimer, selfs Parkinson's, daar is meer bewys dat daar kan Parkinson meer effek het, maar daar is nog absoluut geen klinkklare bewys dat dit regtig van enige nut is nie. Maar jy weet, daar word baie, baie goed. Dis die ding van dagga, jy kan glad nie sê, jy sal dwaas wees om te sê dit help nie. Want dit kan help.
Maar jy kan ook nie
maar
sê.
Ons kan dit nog nie sê nie.
Ek dink is veilig om te sê, nee Hans, dat al hierdie beweringe,
ja,
dat dagga is goed vir dit en is goed vir dat en het genees die dood en het genees dit, ja, en dat. Ja, ja. En niks van dit is regtig bewys nie. Maar is ook nie bewys dat dit die allerskrikkelijkste ding is nie.
Collega's, dit weet ons dan.
Ek dink, ek wil baie dankie sê vir ons paneel. Hulle het kundig opgespoes. Heinz en Louis se kundigheid is merkwaardig oor 'n moeilike onderwerp. Ons het die wonderlikste musiek daarmee saam. En ek wil graag afsluit met 'n liedjie van Rico en Jackie. En Louis, gaan jy saam jou instrument gryp. En baie dankie vir die teenwoordigheid hier. En ek kan werklik die boek aanbeveel. Ek het gehelp om dit te redigeer.
Dit is die rede. En
ek kry geen aandeel daarin. Maar baie dankie. Ek hoop u het ook geniet. Dis waaroor dit gaan. Dank.
Ons moet eerst vir Naledi dankie sê, want Naledi doen wonderlike goeders. Hallo Johan, het is baie lekker om hier te wees by Naledi. So ek wil om dankie te sê vir Naledi, moet ons allemaal gegaan die Naledi kenwysie saam sing. Hy gaan. Naledi berge nog so blauw, Naledi berge nog so blauw, Naledi berge nog so blauw, sy woorde stel ons steeds onthou. Dankie Johan, dankie Naledi, dankie Heinz, dankie allemaal. Ek wonder, hierdie een liedjie wat ek wil speel, gaan so klein bykie ook oor, is medicijne mens, maar is in E. Meyer. Ek weet nie of jy E. Meyer daar by jou weet nie, maar hy gaan soetjes.
Dat jy die seer kon druk, sal jy voel als wat God bedoel. Jy beland speeksel in die sand, sal jy sink in jou diepste skink, sal jy val jy tevrede maak. Jy beland speeksel in die sand. Wees my die weg van hier na oomblik beter, kortste pad om te vat na onmiddellik satisfaksie. En jy die siel wat weet waar is die kosbak, bly by die wiel. Hierna moet ons laat spat, soos in die son, soos in een wille oomblik Gryp jy stil en stil jou laaste gil. Sou jy dink dat jy die see kon red? En sou jy voel als wat God bedoel? En jy belang speeksel in die saam. Sou jy sink in jou diepste skink? En sou jy val jy tevrede mal? En jy belang speeksel in die saam. Aan die moment perfect gedek vir die strelende effect, diep in die greep van sy sonder begeerte. Verdwaal, verdwijn, stap in en maak my klein. Sou jy dink dat jy die see kon druk? Sou jy val? Jy tevrede man, jy belang speeksel in die saam. Met een syne mens, met een syne steen, wat vir jou aarde vloei, het vlek as jy moet bloei. Met een syne mens, met een syne steen, wat vir jou aarde jy moet bloei. Medicijne mens, medicijne smees. Sou jy sing in jou diepste skink? En sou jy val? Jy tevrede maal en jy belang speeksel in die saam.